Dipler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 4-nji fevraly, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okolanlaryň asyny 5-nji gündäki ýagdaýa görä Balkanly toýlarda diňe türkmen sazlaryny we arkada aýdymlaryny aýtdyrmagy ruhsat berilýär diýen atlan çap edilen habar çekýär. Aýdym sazlaryndaky çäklendirmelerden soň okuwçylarymyzyň ünsüni has kän çeken habar paýtagtdaky keselçilik, dermanlaryň bahasy we garyplyk barada boldy. Ýagny okuwçylarymyz Aşgabatda İlat derman alma üçin öy goşlaryny, ulaglaryny satmagy mezur bolýar diýen atlan çap eden habarmy käni okapdyrlar. Çörek gutçylygy şäher we owa ýaşaýjylarynyň arasyna dartgynlyk töredýär. Jenewada aýal gyýlaryň hukuklarynyň Türkmenistandaky ýagdaýyna üns çekildi diýen atlan çap eden habarlarymy hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine berdi. Bundan başga okuwçylarymyz Salam Dogon Türkmenistanyny gender deňligi barmy diýen atlan çap eden gepleşigimiz hem köp diňläpdirler. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyny giň ýaýran korrupsiýanyň köçe çıkan böle varadaki yürüte sökvetlen dogam ettiriyar. Türkmenistan korrupsiya indeksini yine de iza korunların bir yerini Xaf anıgı asaktan 10. orne yeledi. Halkara aydınlık Transparency International kurulması 2023 yıl boyunca korrupsiya görközlerini çap edip Türkmenistan'ın 180 yurdun sanığını 170. bolanlığına aitti. Türkmenistan bu görközü de hem işe iza korunların bir yerini alıyor. Emma Türkmen metruvatı bu hili havarları ilatı yetirmeyer. Deneştirme üçün aydılsa, bu görközü de Tacikistan 162. Kırgızistan 141. Özbekistan 120. Kazakistan 93. orunlu. Türkmenistan'ın gaz eksport ediyen yurtları olan Rusya 141. Hıtay olsa 76. yerde duruyor. Korrupsiya görközüsünde Türkmenistan'ın aşağıda Ekvatoryal Gvineya, Gaiti, Nikaragua, Demirgazık Koreya, Yemen, Güneyde Sudan, Siriya, Venezuela ve Somali var. Maglumat üçin aýdylsa, dünýäniň korrupsiýa garşy göreşde iň öňe saýlanan ýurtlary Daniýa, Täze Zelandiýa, Finlandiýa, Norwegiýa we Singapur diýilen netijäge gelinipdir. Türkmenistan'ın korrupsiyanın 2007 yılı prezident tazeleninden son has yokor derecelere barıp yetendiği. Odan esasan yokor bilimdi. Hukuk koruyucu edaralarda ve sağlığı saklayışta köp olan para korluğun berin peşkeşin tatsan ehli uğra yayranlığı. Hususan işe yerleşmek, iş açmak, telekeçilik etmek meselelerine ağır tesir yetiriyenliği aydılıyor. Halkar Aydınlık Kurumasının geçen yıl boyunca tayyarlan korrupsiya görközüsü Azatlyk Radiosu'nun Türkmenistan'daki köçe para horluğunu nazar aylan vaktına gavat geldi. Türkmenistanlı sürücülerin köçe yol hareketine gözükçülük ediyen devlet kulluğunun işinden bildiriyen nagilelikleri köpülmese azalmayar. Uluğlu adamlar köçedeki korrupsiyanın her gün yeni yali köçe çıkan vadına önünden çıkanlığını, ona dine tayin olmağın galiyanlığını, hakimiyetlerin bu mesele doğru yeni yali göz yumyanlığına ediyarlar. Azatlığın havarçıları ile anonimlik şeritinde uğraşan sürücülerin sözlerine göre, polisiyanın yol gözükçülüğü kulluğunun işgarları, payaga işgarları köçe korrupsiyasının esası direği olup, öz işlerini köplens çekinmeyen ediyarlar. Metduvatta uğrulayan teletovalar, öz pagonunu yırtıp sürüce tökmet atyan polis işgarını görkodiyen videonun sosyal ulumlara sızdırılmağı emele gelen ağır yağdaya uluver tesir etmedi. Sol ruvatta Aşgabatdaki köçe korrupsiyası ile sevitlerdeki köçe korrupsiyasının arasında biraz tapağıt var. Velayetlerde işleyen payaga işgarları paralman durup bilmeyer deyip sevit yaşayıcılarının bir aytti. Onun pikirçe protokoller esasan dayxan adamlar, sada adamlar üçin yazılýar. Düzgünü bolan pullu ýa wezipeli adam bolsa protokol yazılmaýar. Şeýledi. Azatlygyň söhbetdeşi paýaga işgärleriniň esasy iki bölegi, täze işgär we tejribeli işgär diýen bölekleri bölünýändigini aýtdy.
Ýeňi işe başlan ýol gözegçilik gullugynyň işgärleri para almaga gorkýar. Olar protokoly yazmalysyndan hem kän ýazyp gündelik planlaryny artyk maza bilen doldurýarlar. Hem tejribeli işgärler başlyklary bilen gürleşip günde alan parasyny paýlaşýarlar we kän jerime ýazgylaryny ýazmaýarlar.
Diýip adatlygyň söhbetdeşi bu ýagdaýyň köp ýylary dowam edýändigini hem sözüne goşdy. Paýdylýanlary anonimlik şertinde urlaşan polisiýa işgärleri hem tasdiklady.
Käte para alma üçin radarın görküden tüyüdüğünü özümüz üýtgetmeli bolýarys. Avariýa bolan ýagdaýyna iki tarap olalaşsa protokol ýazman, wakanyň bolan ýerini hasaplaşyp geçirýäris.
Diýip yollu avtologların tiyirliğini ölçüyen kural, aradar ile duruyan polis işgari gurrun verdi. Anonimlik şartında uğurlaşan polis işgarlarının tasdiklamağına göre, paralmazak olsan payagada, yani yol ve dokçuluğu kulluğunu işlemeğin hiçbir peydası yok.
Aylıklar hiç burada da yetmeyer. Evimizdeki polis eşiklerimizi özümüz satın almalı. İdaranın beren avtologu da ülse özümüz becertmeli.
Deyip, İşleyen sevtinin hem ağdalmalıgın soran işgara aitti. Bir-birinin havarsız ayrı ayrılıkta kuruluşun polis işgarlarının sözlerine göre payaga işgarlarının kaviri sürücülerden günlü mümanat çemesinde paralyar ve onun belli bir bölüğünü özünü alıp galanını vermeli adamlara veriyor. Türkmenistan'daki köçe korrupsiyası açık sır olup adamların gözünün ağrına deneyeli amalı asırlıyor. Yönü bu korrupsiya karantinle uğruna maske takılmadık adamlara cerime salınan günleri has girdecil oldu. Şöyle uğurda şehir yerlerinden kovcay, tede maşin satın alan payaga işgarlar köpörlü. Şu sebepten payaga işgarların arasında karantin doğrunu yatlap, onu ırskarlı illip atlandırayan adamlar hem bar deyip azatlık gülen kuruluşan yerli sinça etti. Onun sözlerine göre payaga işgarları yollu esasan iki olup duruyorlar ve onların biri cerime yazmak ya da para almak gülen meşgullansa beylekisi geçeyen maşinler saklayar. Meseleni para bilen çözeyen sürücüler uzak evlenmeyen yine öz yolunu devam ettiriyor. Para vermedikler yarım saat altını ya da onun hem köp kuvvet getirip hem maşin saklayan hem protokol yazan polis işgarlarına karışmalı oluyorlar. Türkmenistan'ın önkü prezidenti öz yolunu en çemegedek korrupsiya yol vermelik vaadasını verdi. Köçelerde video kameraların oturdulmağını buyurdu. Adatlığın havarçıları velayetlerde hem video kamera gözetçiliğinin yola koyulan yerlerinin bulunduğunu haber verdiler. Yönü olur, sonku olsun mağlumatlara göre payaga işgarlarının açık deniyali para almağını peskel vermeyen. Sebebi kameraların keviri işledilse keviri işledilmeyen. Olar ulgama biriktirilmedik. Dine protokol köçelerin kameraları işleyer deyip yağdaydan havarlı hünermen aitti. Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, siz bilen Türkmenistandaky köçe para horlugy baradaky ýürüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Ýurdun Günwatyr sewtinde kawarçy bilen gürleşen sürjüleriň käwiri ýol gözegçiligi polisiýasynyň işgärlerini halky taýlaýan taýlançylar hökmünde käsiýetlendirdi.
Olar kanunu yüzüne maske edip kanunlu vatını giyen talançlar hükmüne tanılıyar. Adamlar oları köçedeki itlere denin yerler. Eğer köçede radarlı polisiya duran olsa sürücüler birbirine can edip seresap bolu veri. Köçede it var. Yaraymasın diyerler. Bu inni hiç kime sır değil deyip Balkan'ı sürücü aitti. Balkan vilayetine haberçimizin yazmanı vere polisiyanın yol gıda uçulu ullu köprünç garip köyünü arzan avtoğlu adamları nişana alıyar. Ol adamlar köprünç para vermeye mecbur oluyar. Polis 2020-nji ýyldan 2023-nji ýyla üçin aralykda zawoddan goýup berilen daşar ýurt ulaglaryny süreýän emeldarlary, olaryň kämillik ýaşyna ýetmelik çağlaryny 7-nji we 10-njy klass okuwçylarynyň hem ulag dolandyrmagyny gözüm ýar. Muňa adamlar her güne diýen ýalyş şaýat bolýar diýip ýaşaýjylaryň bir aýtdy. Azatlyk bilen gurulýan başga bir sürüji goloýda polisiýa ofitseri bilen eden köçe söwdasyny gurrun berdi. Geçen hepde öz ulagymyna gyzlarwada gitdim. Etrap çägine şäheri goloýlanymna 90 kilometr tiýlik görkezilen ýerde 120 kilometr tiýlik bilen ýol gözlük radaryna düşdim. Özüni tanıştıran ulu leytenant agam seninki has ýokary tiýlik bolýar diýdi. Men oňa 20 manat bolýarmy diýdim. Ol maňa ýok, seninki 50 manatlyk diýdi. Menne 100 manatlyk kupýura bar diýdim. Ol getir 50 manat gaýtargyňy berjek diýip 50 manat açymy gaýdyp berdi. Bu inni adaty bir ýagdaýa öwrüldi. Hiç kim hiç sady gen görmeýär diýip sürüji aýtdy. Polisiýa para beren sürüji ýurtda para berýänler we para alýanlar üçin ýörüýdi. Bele göre amatly ýagdaýyň döredilendigini, bu ýerde hiç hili tötenligiň ýokdugyny hem sözüne goşdy. Eger demen 120 kilometr tiýlik üçin jerime ýazdyrsam sürüji şahadatnamamy izini almak üçin banka 150 manat tölemeli. Prawam hem deşilýär, wagtym gidýär. Bular maňa näme gerek diýip sürüji para çözüdini hem polisiýa işgär hem yönüköy adımların kuvu karamağının sebebini düşündürdü. Balkanlı sürücülörün biri Uluberdi Muhammedov devrine satın alınan ve yollarda oturdulan göçme radarların polisi işgarları tarafından bilkastan hatırdan çıkarlanını sebebi ol encamların para almağı piyatkayçilik dörüdönlüğünü behvetli bolmanını öne sürdü. Havarçı bilen görülüşen sürücülör ve yönüköy adımlar mümkün olan yollarda hovuplu çatırıklarda video gödökçülüğü yolu koyulsa adım helakçiliğine getiren yol hadiselerinin ağız bolcoktuğuna idiyarlar. Yollarımız yaramaz, asfaltlar zayı. Dine tiýlige de bagly däl. Avariýa bolmak ähtimallygy ýokary. Sebäbi awtomektepler sürüjilik şahadatnamalaryny satýar, zerur enlikleri öwretmeýär diýip ýerli hünärmen aýtdy. Onuň sözlerine görä Balkanda erkek adamlar 5000 manat para berse bir hepde galman sürüji şahadatnamasyny alyp bilýär.
Türkmenistan paraxorlugyň giň ýaýramagy synçylaryň köpüsiniň pikirine görä iki ýagdaýa. Häkimet dolandyryş medeniýetine we adamlaryň öz meselelerini para bilen çözmegi has aňsat görmek enligine daýanýar. Hakykatdan käk halatlarda para bermek aňsat dip adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulan ýaşaýjylaryň biri aýtdy. Mysal üçin ýolda saklan payagy gullugy jerime ýaýar. Eger de jerime öz ýaşaýan etrawynda däl, başga etrapda ýazylan bolsa, öz etrawynda jerime tölemäge barsaň, protokolun entek gelmeýändir diýip işini bitirmän, onuň haçan geljekdigini hem aýtman, ýerine boş gaýtaryarlar. Netijede bir jerimeni tölemek üçin wagt ýetirip, yerli polisiýa edarasyna bir näçe gezek gatnamaly, azynan bir näçe sagat nowgaty durmaly bolýarsyň diýip adatlygyň söhbetdeş aýtdy. Onun sözlerine göre, sevitlerin arasındaki yerlerde yazılan cerimelerin protokolleri cerimenin tölenecek yerine kete bir ayın doğamına hem gelip yetişmeye. Bu yağday ayrı ayrılıkta kuruluşulan bir neyse sürücüğünün tasdiklamağına göre, adamların yoğurlaki cerime meselesini öz vaktinde drone yerine çözmek istevlerini uyuşlandırıyor. Wagt ýetirmezli üçin ýagdaý bolan adamlar, hususan emirlarlar bu meseleni köplenç duran ýerini, ýol üstünni çözjek bolýarlar. Garyp Taýhan hemişe de bolşýaly kanun boýunça ýörejek bolýar. Sebäbi onuň uran urunyna para bermäge puly ýok diýip bir ýaşaýjy aýtdy. Ikinci taraftan yerli sinçilerin aytmaklarına göre meselenin köçede hiç ili yazg edilmezden çözülmeyi düzgünü köp bodayan, kada kanuni eskermen içkili yağdaydı yola çıkayan adamlar için kovu çıkalga olup duruyan. Avtologu içkili yağdaydı sürüyen emirlerler bermeli paran berseler polis işgarları onların yolunu devam ettirmeğine ruhsat veriyor. Özünü kovunu yetiyen adamların İçkili yağdaydı saklansalar hem polisiyada ya başka mühüm yerde tanışları olsa para vermen, protokol yazdırman gidip bileyenleri azalip, beylikü ve sehvetteşimiz bir yerde her türlü yağdayların bolup bileyenliğini, yok orada tanışın olsa aşağıda para vermenin gerek değerliğini hem üns çekti. Birbirinin ayrıtınlıkta fikrini aydan adamlar köçü, yol hareket düzgünlerini ya beylik kanunlar bozuyan adamların esasan hakimliklerde, beylikü cevapkar ve dipeler de işleyen adamlardan, onların karnaşlarından ve çağalarından, pullu adamlardan avarattığını, yönüki adamların kanunu olmaktan korkkanlığına ediyorlar. Kaynansak da sonku nesiller, yaşlar para verip ya da para alıp, ansat yol kazanıp bolyanlığını ken görüyorlar deyip bir pedagog aytti. Türkmen pedagogunun fikirçe para korluğun giyin yayramanın esas sebebi yurttaki yol vasılık medeniyetinden uzalıyor. Türkmenistan yol hadiseleri ve onların anık sebepleri, polisiya para horluğu baradaki maglumatları girliğin, yapık saklayar ve bu mesele bilen bağlı soruları açık düşündürüş vermeyi zerur hasaplamaya. Eğer halkara aydınlık kurumasının kasavatını dolanıp gelsek, sevitte demokratiya vavatını giyin yayran gayetkınlık, adalet ulgumunun koğuşamayı korrupsiya gözükçülük edilmeğini pese kaçırıyan. Prokurorlar ve kağıtlar köplenç öz ıhtiyarlıklarından hıyanatçılıklı peydalanayan adamları derinep ve cezalandırıp bilmeyen.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofonu önünde Maksat Ataev. Türkmenistan'a yaşayan milli aldıkların vekilleri bilim hakkında Türkmenistan'ın kanununun 2021. yılda kabul edilen recelenen görünüşüne salgılanıp milli aldıkların vekillerinin öz enedillerine bilim almaklarına Türkmen kanunçuluğuna ruhsat berilýändigini aýdýarlar. Ýöne iş ýüzünden milli aldıklar özlerinin enedillerine bilim almak mümkinçiliklerinden ýyllar boyu mahrum galýarlar. Ýaňy ýakyn Azatlyk radiosuna gelip goşan bir okuyucu haty Türkmenistan'a milli aldıkların öz enedillerine bilim almak mümkinçiliklerinin töwereginde soňky ýagdaýlara ünti çekýär. Bilim hakkında Türkmenistan'ın kanununun recelenen görünüşünün 5. maddesi yurdun bilim edaralarını okutmağın ve tirvelemeğin dillerini kesit diyar. Bu kanunun 5. maddesinin 2. bendi şeyle diyar.
Türkmen dili devlet dili hükmünde eýetçiliginiň görnüşine garamazdan Türkmenistanyň bilim edaralarynyň ählik kysymlarynda okutmagyň we terbiýelemegiň esasy dilidir. Ählik umumy bilim edaralary Türkmenistanyň devlet diliniň okudulmagyny üpçün etmelidirler.
Başlangıç bilim, umumi bilim, şolsanın esası orta bilim, şeýlede orta hünär bilimi, ýokary hünär bilimi, umuman bilim edaralarynyň ählik kysymlary okutmagyň we terbiýelemegiň esasy dili hökmünde döwlet dilini, türkmen dilini saýlap almaga borşlanýarlar. Eýsem bu kanunçuluğun haýsy bölegi milli aldıkların wekillerini umytlandyrdy. 5-nji maddanyň 2-nji bendiniň dowamy. Onu şeýle diýilýär.
Hünär bilimi edaralary okutmagy Türkmenistanyň döwlet dilinde amala aşyrýarlar. Bilim maksatnamalarynyň maksadyndan we okuw işiniň aýratynlygyndan uralanyp, bu bilim edaralarynda okutmagyň esasy dili hökmünde daşary ýurt dili, dilleri ulanyp bilinýär.
Demek okuyucu hatyna hem aýdylýan hünär bilimi edaralary okutmagyň esasy dili hökmünde daşary ýurt dilini ýa-da dillerini ulanyp bilýärler. Umumy bilim edaralary bilen hünär bilimi edaralary tapawutlanýar. Umumy bilim edaralary orta mekdep hökmüne bilinýär. Hünär bilimi maksatnamalary anyk ugurlary boýunça hünär işiniň alınıp barylmagyna ýardam berýär. Hünär bilimi maksatnamalaryna hünär tehniki bilim, orta hünär bilimi, ýokary hünär bilimi we hünär bilimine gönükdirilen beýleki mekdepler girýär. Azatlyk radiosynyň okuyjysy özüniň bilim kanununy okutmagyň esasy dili hökmüne daşary ýurt dilleriniň hem ulanyp bilinýär diýilen bölegini ünsi berýändigini aýdýar. Yani bu kanunçuluk yetniki ağırlıkların öz enedillerine umumi bilim veren orta mekteplerinin açılmağına yol açıp bilir mi? Hünärmenlere göre bu ansat değil. Üstesine Türkmenistan'a kağı düzünle kamil kanunçuluk namaları hareket ediyar. Oların en çemesi ösen yurtların hukuk kadalarına kabat geliyar. Yani olor iş yüzüne ecid galiyar. Muňa garamadan okuyjy hatynyň mälim bolşuna görä Daşowul welaýatyna ýaşaýan milli adlyklaryň ençeme wekilleri, ene atalar bilim kanununa salgylanyp öz ene dillerine bilim berýän mekdepleriň açylmagy barada Daşowul welaýatynyň bilim müdirligine haýyş bilen ýüz tutmagy taýýarlyk görýärler. Azatlyk radiosynyň bu ugrarly okuyjysy Türkmenistanda ýaşaýan etniki adlyklaryň problemalaryny, şol sanly özbek adlyklarynyň hukuklary bilen bagly meseleleri öňlüni bäri gozgap gelýär. Daşawul vilayetinde 140,000 etniki özbek yaşayar. Okuyucu hattının mälim bolşuna görä vilayet bilim bölümüne arzy bilen ýüz tutmagy taýýarlyk görýän etniki azlyklar esasan özbek milletiniň wekilleri bolup olar öz haýyşnamalarynyň kanagatlandyryljakdygyny onuň ýanyklaryna aýdýarlar. Olar sebitde özbek diline bilim berýän mektep sunupynyň açylmagyny talap etmegi meýilleşdirýärler. Özbek milletiniň köplük bolup ýaşaýan beýleki bir sebitini Lewap vilayetine hem 1000 meýiller göze ilýär. Lewaply bir mektep mugallimining sözlerine görä Sebitde ýaşaýan özbek dilli türkmen raýatlary hem öz ene dillerini bilim almak barada Sebit häkimetlerini arzy bilen ýüz tutmakçy bolýarlar. Olar öňler şeýle haýyş bilen bilim bölümlerine ýüz tutanlaryna ýokardan buyruk ýok, kanuny türkmen dilinden başga dilde okutmak gödüňini tutulmaýar ýaly jogaplar berilerdi diýip okuýjy hatyny aýdylýar. Şeýle bilim hakyna kanunyň 2 ýyl gowrak mundan azal rejelenen görnüşi etniki azlyklaryň wekillerini öz ene dillerini bilim almagy ruhlandyryar. Bilim kanununa şeýle de bir madde bar.
Döwlet Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda Türkmenistanyň raýatlaryna özleriniň ene dilini öwrenmäge ýardam edýär.
Ýöne Türkmenistanyň kanunçylygy bilim edaralaryny okutmagyň we terbiýelemegiň dilini döwlet dili hökmüne kesgitdiýär. Türkmenistany ýeketek döwlet dili türkmen dili hökmüne kabul edilýär. Meselem özbek dili türkmen raýatynyň öz çağırlaryny özbek dilini öwretmek üçin Türkmenistan döwletiniň ýardyma garaşmagy doly hak bar, sebäbi kanunçylyk muny wada berýär. Ýöne şol bir wagtda ýurtda özbek dilini bilim berýän mektep sunuplara çäklendirilýär.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iverilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu olmağı, kulduğuçu olmağı himmeleri çağırıyar.
Azatlık Radyosu yurtta etnik azlıkların hukuklarının baskılanmağı varada yıllar boyu haber verip geliyar. Şol hukuklardan bir hem milli azlıkların vekillerinin öz ene diline bilim almak hukuku olup duruyar.
Yönü öz bala çağırlarının geleceğini Türkmenistan çağırını göz önüne getiriyen milli azlığın vekili durmuşun gelecekki tapkırlarını hem göz önünü tutmalı oluyor. Yurtta yukarı hüner bilimi, yukarı okul mekteplerinden sonki hüner bilimi, iş yerleri, büccet edaraları, umuman ehli giyinişlikler Türkmen diline dolanırlıyor. Yurtta köpçülüklerin haber ver seri isteleri, teleradyo kanallar, gazet jurnallar tas dini Türkmen diline yöredilyor. Yönü oların mazmununun okuzuları, dinleyicileri ve tomosasuları özünün çetleştirmeyi sol sebepten yurtta özgü dillerde medya mağlumatlarının sarp edilmeğini yıkkın edilmeği ol eyyem başka mesele, özgüsünü bir tema.
Türkmenistan'ın hükümeti yurtta yaşayan milli azlıkların anık sanı var da mağlumat vermeyer. 2022 yılın ahırına geçirilen ilat yazının neticeleri yurttaki milli azlıkların sanını aydınlaştırıp bilmedi. İlatın etniki düzümü boyunca dürlü çeşmelerde dürlü mağlumatlar hödürleniyer. Kavir çeşmelerde 2012 yılda geçirilen ayağın edilmedik ilat yazının sıdan neticelerine salgılanıp yurdun ilatının tevhimmeş götürümünden qoğrağının Türkmenlerden ubarat bolonu qaydılıyar. Azlıkların hukukları boyunca iş alıp barayan Minority Rights Stopper'ın Soňky sapar 2018-nji ýylda täzelenen maglumatlaryna görä ýylatyň 5.18 götürme özbeklerden 5.11 götürme ruslardan düzülýär. Ýöne bu çeşmeniň hödürleýän beýlik sanlary hem beýliki käbir ygtybarly çeşmeleriň maglumatlary bilen deňleşdirilýän käbir gapma garşylyklary we çapradyklary ýerine jemleýär. Meselen bu çeşme Awganystanda ýaşaýan etnik türkmenleriň sanyny 350 mingni hödürleýär. Ýöne Awganystandaky etnik türkmenleriň sany ygtybarly çeşmelere görä 1 million adamdan arkaýyn geçýär. Türkmenistan'a yaşayan milli ağırlıkların sahanı köprü için tapmaçı. Türkmenistan'a 1995-nji ýylda geçirilen ilat ýadawynyň neticelerine görä ýurdun umumy ilatynyň 9.12 götürümini etnik özbekler düzýär. Yurtta yaşayan özbek ilatının sanını 300,000-600,000 aralığına çaklayan çeşmelerin bar. Orient Nokot Tomo Neşir 2022 yılın aktyavrına 2010-2020 yıllar aralığına yurdun umumi ilatının tas tosunu götürümünden qovrağının Türkmenlerden ibaret bolonunu yazdı. ygtybarly resmi statistika maglumatlar bolmansoň dürli-dürli çaklamalara we spekulasiýalara ýol açylýar. Azatlyk radiosu ýurdun ýylan sany boýunça Türkmenistanyň döwlet statistika komitetiniň resmi tesbir alyp bilmeýär. Kanuny laýyklykda hünär bilim edaralaryna döwlet dilinden başga dillerde okudylmagyna ruhsat berilmegi milli azlyklaryň wekillerini az hem bolsa umytlandyrýar. Ýöne bilşimiz ýaly Türkmenistanyň ençeme kanunlaryň diňe kagy ýüzüni galyanlygy sır däl diýip okuýjy hatyna aýdylýar. Türkmenistan'a yürü taalıkların hukukları boyunca iş alıp barayan rayet cemiyeti ya da hükümeti değişli olmadık kurumu yok. Özbek ağırlıkları yurdun Demirgazık velayetinin çeğirnaki kabir sevitlerde köplük olup yaşayar. Yazıcı ve sıyınçı Hudayberdi Xal Akcavr'da Azatlık Radyosu'na veren interviyosunu bu yağdayı şeyle düşündürdü.
Özbekleri 72 ağırlıklar deyimeyem ne doğru? Sebebi özbekler köplük olara öz ene dilini okumana, soğut almana, olara mektep açmağa ruhsat berilen ok, bir elbette şol milletin umuman beyleki ağırlıktaki milletlerin hukukunun kemsedilmegini anladı ya.
Deyip Türkmeni yazıcı saytti. Türkmenistan'a daşary ýurt dillerini ýürütüleşdiren mektepler bar. Aşgabatdaky Türkmen Rus mektebi Rus diline bilim berýär. Bilim kanunçylygy ýurtda hereket edýän daşary ýurt mekteplerini okutmagyň we terbiýelemegiň dilini şeýle kefkitleýär.
Türkmenistan'ın tarihinde isleyen daşary ýurt döwletleriniň bilim edarlarında ýa-da olar bilen bilelikdäki bilim edarlarında su kanunu, Türkmenistan'ın beýliki kadrlaşdyrjy hukuk namalaryna we halkary şertnamalaryna laýyklykda degişli daşary ýurt dili dilleri okutmagyň itaaty dili bolup durýar.
Yöne yurtta hereket edýän daşary yurt mekteplerinin okuw maksatnamalarynyň milli bölegini degişli dersler döwlet diline, ýagny türkmen diline okudylýar.
Okutmanyň itaaty dili degişli daşary yurt dili dilleri bolan bilim edarlarında Türkmenistanyň döwlet dili bilim maksatnamasynyň bilim babatda ýerini ýetirji häkimetiň ihtiýarly edarat tarapyndan ketilenilýän milli bölegine girýän okuw derslerini okutmakda ulanylýar.
Diýip bilim kanuny aýdýar. Türkmenistanyň tapawutlylykda meselem Özbegistanyň käbir ýokary okuw jaýlaryna türkmen dili hünär ugry bolup taliplar degişli filologiýa fakultetine okuwa kabul edilýär. Meselem 2023-2024 okuw ýylyna Garagalpak döwlet universitetine we Nöksüň döwlet mugallimçilik institutuna türkmen dili hünär ugrylary boýunça onurça kwota bölünip berildi. Türkmenistana garaşdyrylan ilkinji ýyllardan başlap özbek dili mektepler we sınıflar ýapylyp başlandy. Şeýle çäreler 2000-nji ýyllaryň başlarından soňra Hasa güýçlenip käbir sewitlerde ozal bar bolan özbek dilli mektepler dolu ýapyldy. Meselen 1995-nji ýylda geçirilen ýylat ýadawynyň netijelerine görä Lewap welaýatynyň Magdany şäheriniň ýylatynyň tas 85 götürmä etnik özbeklerden düzülipdir. Ýöne Azatlyk radiosyna Akjabrda gelip goşun bir maglumatda aýdylmagyna görä soňky 20 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny bu şäherde özbek dilli mektepler dolu ýapylypdyr. 2000-nji ýyllaryň başlarından beri şäherde ýekejede özbek dilini okudylan sınıp ýa-da özbek dili we edebiýaty dersleri urudylan ýekeji mektep ýa sınıp galmady diýip Magdany şäherini Mugullim olup işleyen pensiye yaşına kibir özbek yaşulusu şonuna gurrun verdi. Türkmenistan'ın devlet idaralarına önünü geleyen Türkmenleştirme siyaseti var. Bu yagdaylar var da Atık Radyosu'nun haberçileri yıllar boyu haber verip geliyerler. Hususan hukuk koruyucu idaralarda işleyen etniki gelip çıkış boyunca özbek milletlerin vekilleri Berk Türkmenleştirme siyasatına seyze var boldular. Olurun kabileri iş kovupsuzluğu ile bağlı aladalar sebeple şahsiyetini görközeyen resmi namalarda öz milletini Türkmen deyip görközmeğe mecbur boldular. Buna varamazdan Türkmen resmileri yurtta milli ağlıkların medeni hukuklarının çayaklandırılmağının tevrugunaki aladaları inkar edip bu yurtta dürlü milletlerin vekillerinin sağlaşonun üpçün edilenliğine aydiyarlar. Yatasak Türkmenistan'ın daşarı işçilerin istinin ön korunmasarı Vepa Hacıyev 2023. yılın augustuna cins kemsitmeler ähli görnüşlerini yok etmek varadak halkara konvensiyanın düzgünlerinin Türkmenistan'a yerine yetirilişi varada veren hasabatını yurtta milletara sağlaşonun üpçün edilenliğine aitti. Olu hasabatın devamını Türkmenistan'a 61 milletin vekillerinin sağlaşıklı yaşayanına aitti. Türkmen hükümetlerinin yıllar boyu ercellik bilen öne süren Türkmenleştirme siyaseti neticesinde esasan hem etnik özbeklerin koçum olup yaşayan Daşoğlu ve Levap sevitlerini toylordu milli Türkmen halk aydınlarına aittirmek türlü davarıları dine Türkmenlere mahsus milli lıvaslarda gelmek tavşırlıyar. Koloyda Alatık Radyosu'nun Balkan Vulayatı'na kavarçıları bu sevitte hem beylik milletlerin vekillerine toylordu Türkmen aydınlarının aittirilmanın talap edilenini haber verdiler.
Restoranlarda toylar dine Türkmen aydın sağlarına aittirip alınıp barılmalı ve toy davaraları Türkmen devine göre geçirilmeli. Tehdi durmuş kuruyanlara bu arada olar toy etçeğini kasavalyan bölüme 100 tonlarına dillen duyduruş veriliyar.
Deyip Türkmen Maşı'da Akçeşme 31. yanvarda haber verdi.